Estera toko faharoa, fitadiavana zay ho mpanjaka vavy indray. Rehefa afaka izany, nony efa nionona ny fahatezerany aso irosy mpanjaka, dia nahatsiaro ny vastisy izay efa nataony izy ary ny efa nitsarana azy. Ka dia hoy ireo zatovin'ny mpanjaka izay nanompo azy. Aoka ny mpanjaka hitadiavana zazavavy Virginia tsara tarehy, ary aoka ny mpanjaka hanen ry olona any amin'ny isan'ny tokony eran'ny fanjakany rehetra, dia aoka ho voriny ireny ny zazavavy Virginia tsara tarehy rehetra ho atsosana renivohitra ho ao an-tranon'ny vehivavy amin'ny feiny egay, tsindrany lany mpanjaka, feiny vehivavy, ary aoka homena ny zavatra fidiovany izy. Koa izay zazavavy sitraky ny mpanjaka no aoka hanjaka isoloan'ny vasty. Dia sitraky ny mpanjaka izany teny izany ka dia nataony. Ary nisy jiosy anankiray tany sosana renivohitra, Mordekay no anarany, zanak'i Jaira, zanak'i Simei, zanak'i Kisy, avy tamin'ny taranak'i Benjamina, izay efa nentina ho babo avy tany Jerosalema tamin'ny babo izay nentina niaraka tamin'ny Jekonia mpanjakan'i Joda, izay nobapoin'ny Nebukadnezara mpanjakan'i Babilona. Ary izy nitaizany Adasa, Estera izany, zanaka vavin'ny rahalandrainy, izay tsy nanana raisy renintsony. Ary zazavavy dia soa sady tsara tarehy, ary noraisin'i Mordekay ho zanany izy rehefa maty rainy sy treniny. Koa noho ny reny tenin'ny mpanjaka sy ny lalànany, ka voavory tany sosana renivohitra ny zazavavy maro ho amin'ny feiny hegay, dia mba nentina ho atranon'ny mpanjaka koa Estera ho amin'ny feiny hegay, mpifeiny vehivavy. Ary nahafaly azy ra zazavavy ka nahita fitite io masiny. Dia nomeny faingana andrazazavavy ny zavatra fidiovany sy ny anjara haniny ary ny ankizy vavy fito izay voafantana homena azy avy tao an-tranon'ny mpanjaka. Ary nafindrany ho ao amin'ny fitoerana tsara indrindra ao an-tranon'ny vehivavy izy sy ny ankizy vaviny. Nefa Estera tsy mbola nilaza ny fireneny na ny fianakaviany satria ny feperan'i Mordekay mba tsy hilaza izany izy. Ary Mordekay nitsangatsanga ny isan'andro teo anolohan'ny kianjan'ny tranon'ny vehivavy mba hahafantarany izay toetra ny Estera sy izay anaovana azy. Ary no ny tonga ny andro hidiran'ny zazavavy tsirairay isan'andro tany amin'ny asiorosy mpanjaka, rehefa tapitra taminy ny 20 volana, araka ny fomba fanomanana ny vehivavy, fa tapitra tamin'izay ny andro fidiovany dia 8 volana tamin'ny diloilo nisy miora, ary 8 volana tamin'ny zavamanitra sy ny zavatra sasany koa fidiovan'ny vehivavy, koa noho ny hiditra amin'ny mpanjaka ny zazavavy tamin'izany, dia nomena azy izay rehetra ny ilainy ho entiny avy amin'ny tranon'ny vehivavy ho an-tranon'ny mpanjaka. Tamin'ny hariva no nandeha izy, ary noho ny maraina dia niverina izy ho an-trano faharoa nitoeran'ny vehivavy ho amin'ny fehin'ny Sasegaza, tsindrano lahin'ny mpanjaka, mpitandrina ny vady tsindrano. Ary tsy mba niditra tao amin'ny mpanjaka intsony izy raha tsy tian'ny mpanjaka fa voatonona ny anarany. Estera nasandratra ho mpanjaka vavy. Ary rehefa tonga ny anjara andron'ny Estera, zanakavavy ny Abiaila, rahalandrain'i Mordekay, izay efa nandray azy ho zanany vavy, hidirany ao an-tranon'ny mpanjaka, dia tsy nila na inona izy mihoatra noho izay notononon'ny egay, tsindrany lany mpanjaka, mpitandrina ny vehivavy. Ary Estera nahita fitita io masin'ny olona rehetra izay nijery azy, dia nentina ho amin'ny aso irosy mpanjaka Estera ho ao an-tranon'ny fanjakana tamin'ny volana 10, volana tebeta izany tamin'ny taona 7 nanjakany. Ary tia ny mpanjaka mihoatra noho ny vehivavy rehetra Estera, ka nahita fitisy sitraka toy masiny mihoatra noho ny Virginia rehetra izy, ka dia nosatroany ny satroponinahitry ny fanjakana izy, ka nampanjakainy hisolany vasty. Ary ny mpanjaka nanao fanasana lehibe ho an'ny mpanapaka rehetra sy ny mpanompony, dia fanasany Estera izany. Ary nanendry andro fifaliana ho an'ny fanjakana rehetra isa tokony izy, sady nanome zavatra araka ny fanomen'ny mpanjaka. Ary raha nisy Virginia novoriana fanondrony, dia nipetraka teo ambavadin'ny mpanjaka Mordekay. Nefa Estera tsy mbola nilaza izay fianakaviany na izay fireneny, araka ilay nameperan'i Mordekay azy ihany. Fa ny tenin'i Mordekay dia nankatoavin'i Estera tahaka ny fony izy mbola nitaiza azy ihany. Mordekay namonjy ny ain'ny mpanjaka. Tamin'izany andro izany, raha Mordekay nipetraka teo ambavadin'ny mpanjaka, dia tezitra Bigitanina sy Taresy roalahy isan'ny tsindrany lahin'ny mpanjaka, dia ilay mpiambina teo ambaravarana ka nitady hamono any asy roso mpanjaka izy. Ary fantatry Mordekay izany ka nambarany tamin'ny Estera vadin'ny mpanjaka. Dia nambarany Estera tamin'ny mpanjaka kosa izany, araka ny nampilazain'ny Mordekay azy. Ary efa nodininy izany zavatra izany, dia iny ro marina, ka dia nahantona tamin'ny azy izy roa lahy, ary nosoratana tao amin'ny bokyn'ny tantara teo anatrehan'ny mpanjaka izany.